Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Counting Crimes και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν 3. Μιας και το έτος τελειώνει, αποφάσισε και η σεζόν 3 να τελειώσει με δύο τελευταία επεισόδια με υποθέσεις που έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Η σημερινή υπόθεση ήταν μια υπόθεση που είχε προτείνει ένας ακροατής πριν ένα χρόνο θα έλεγα και πάντα ήθελα να την τοποθετήσω στο σωστό χρονική περίοδο. Οι δολοφονίες αυτές που θα μιλήσουμε σήμερα έγιναν το Δεκέμβριο του 2017, οπότε ήθελα και εγώ να γίνει η υπόθεση αυτή μήνα Δεκέμβριο. Αλλά οι υποθέσεις αυτές ήρθαν πιο μετά, ήρθαν Ιανουάριο του 2020. Τρία νομίζω μου ήρθε αυτή η υπόθεση, οπότε πρέπει να την βάλω σήμερα στο Δεκέμβριο του 2023. Πρόκειται για τον Μπάρι και την Χόνι Σέρμαν, δύο Καναδούς ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία, οι οποίοι δολοφονήθηκαν μέσα στο ίδιο στο σπίτι στις 13 Δεκεμβρίου 2017. Όταν είχα πρωτοακούσει αυτή την υπόθεση, φαινόταν λίγο σαν δύο πλούσιοι άνθρωποι απλά κάποιος να ήθελε να τους πάρει εκδίκηση. Αλλά βλέποντας την υπόθεση αυτή και διαβάζοντας περισσότερο και γράφοντας και το σενάριο για το επεισόδιο αυτό, κατάλαβα πολύ περισσότερα για ποιο λόγο η υπόθεση αυτή έβγαζε περισσότερο νόημα όσο πέρναγε η ροή του επεισοδίου. Αυτή είναι η υπόθεση του Μπάρι και της Χόνι Σέρμαν, The Billionaire Murders. Charles Barry Sherman, γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου 1942, ήταν Καναδός επιχειρηματίας και πρόεδρος στη φαρμακευτική εταιρεία Apotex, με εκτιμόμενη καθαρή αξία 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή του θανάτου του. Ο Sherman ήταν ο 12ος πλουσιότερος άνθρωπος στον Καναδά. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τορόντο με διδακτορικό στη μηχανική από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Massachusetts, ξεκίνησε στη φαρμακευτική επιχείρηση τη δεκαετία του 1960, όταν η περιουσία του θείου του Lois Lloyd Winter του επέτρεψε να διευθύνει την Empire Laboratories, τη φαρμακευτική εταιρεία του άμνηστου θείου του. Αυτό τελικά οδήγησε τον Sherman να σχηματίσει την Apotex. Τα τέσσερα ξαδέρφια του Sherman, τα οποία υποτίθεται ότι είχαν λάβει μερίδιο 5% στην Empire, αργότερα μήνυσαν τον ίδιο τον Sherman ανεπιτυχώς για την πώληση της εταιρείας αυτής. Το 1971 ο Sherman παντρεύτηκε τη σύζυγό του Honey, η οποία αργότερα θα αναδειχθεί στην καναδική φιλανθρωπία, υπηρετώντας τα διοικητικά συμβούλια πολλών σημαντικών φιλανθρωπικών οργανώσεων. Οι δυο τους όμως βρέθηκαν νεκροί στο ίδιο τους το σπίτι το Δεκέμβριο του 2017. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την πρώιμη ζωή του Μπάρι Σέρμαν και το πώς ξεκίνησε την εταιρεία του. Ο Μπάρι γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Τορόντο από τον Χέρμπερτ Χέιμαν Σέρμαν, επιχειρηματικό έτερο για μια εταιρεία Fermoir, και τη Σάρα Σέρμαν, εργοθεραπεύτρια μετά το θάνατο του σύζυγού της. Οι παππούδες του και από τις δύο πλευρές είχαν διαφύγει από τις διώξεις των Εβραίων στη Ρωσία και την Πολωνία. Ο πατέρας του Σέρμαν πέθανε από καρδιακή προσβολή όταν ο Μπέρναρντ ήταν μόλις 10 ετών. Ο Σέρμαν κέρδισε ένα εθνικό διαγωνισμό φυσικής ενώ φοιτούσε στο Forest Hill Collegiate Institute και αποφύτησε με άριστα. Το καλοκαίρι του 1958 εγγράφηκε σε μια οργανωμένη φοιτητική πολιτοφυλακή του Καναδικού στρατού, αλλά διαπίστωσε ότι δεν του αρέσει να υποτάσσεται στην εξουσία. Την ίδια χρονιά εισήλθε στο πρόγραμμα Μηχανικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Τορόντο σε ηλικία 16 ετών, ήταν ένας από τους νεότερους φοιτητές που εντάχθηκαν ποτέ στο πρόγραμμα Engineering Science. Ο Σέρμαν έγραψε αργότερα ότι επέλεξε αυτό το πρόγραμμα, ειδικά επειδή φημολογείται ότι ήταν το δυσκολότερο πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών, ο Σέρμαν εργαζόταν για το θείο του, Lois Lloyd Winter, στην εταιρεία Empire Laboratories, τότε τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία του Καναδά. Όταν ο θείος του ταξίδευε, ο Σέρμαν συχνά βοηθούσε στην παρακολούθηση των επιχειρήσεων. Ο Σέρμαν αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο το 1964. Στη συνέχεια εγγράφηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασαχουσέτης, από το οποίο έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην αστροφυσική το 1967. Η καριέρα του Sherman δεν ξεκίνησε έτσι απλά. Ο Sherman θυμήθηκε αργότερα στη ζωή του ότι το ενδιαφέρον του για τις επιχειρήσεις ως καριέρα κεντρίστηκε όταν ήταν μόλις 10 ετών. Όταν ο πατέρας του τον έφερε να εργαστεί στο εργοστάσιο φερμουάρ του στο κέντρο του Τορόντο και έδωσε στο Sherman μερικά φερμουάρ για να μετρήσει και να συσκευάσει. Το 1967, μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού του, ο Sherman αγόρασε τα Empire Laboratories από τον εκτελεστή της περιουσίας του Louis Lloyd Winter και τη σύζυγου του Beverly. Το ζευγάρι είχε πεθάνει με 17 ημέρες διαφορά τον Νοέμβριο του 1965, αφήνοντας 4 ορφανά μικρά παιδιά πίσω. Τον Paul Timothy, τον Jeffrey Andrew, την Kerry Joel Dexter και την Dana Charles. Η Empire ήταν η πρώτη εταιρεία που εξασφάλισε τα υποχρεωτικά δικαιώματα για την παραγωγή του Valium, της διαζεπάμης, της Hoffman La Roche στον Καναδά και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της χώρας στη βιβραμικίνη της Pfizer. Το εσωρινά στη Subjohn Company που είναι η τολβουταμίδη και της διαιτητικής γλυκαντικής ουσίας σακχαρίνη. Η περιουσία του Winter επέτρεψε στο Sherman να αγοράσει πλειοψηφικό μερίδιο στην Empire και να το τρέξει μόνο με την προϋπόθεση ότι τα 4 παιδιά του Winter θα είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν για την εταιρεία όταν φτάσουν τα 21, με την επιλογή να αγοράσουν 5% μερίδιο στην εταιρεία. Η συμφωνία αυτή όμως θα ακυρωνόταν αν ο Sherman πουλούσε την Empire. Αυτή η ακύρωση συνέβη το 1969. Με αυτή την αλλαγή που έγινε λοιπόν στην εταιρεία, τα πάνω κάτω ήρθαν. Γιατί? Ο Sherman, αφού έκανε την ακύρωση το 1969, επεξεργάστηκε μια συμφωνία για την ανταλλαγή μετοχών με το μεγαλύτερο πελάτη της Empire, που του έδωσε τον έλεγχο της εταιρείας. Το 1970 επένδυσε σε αμερικανική εταιρεία Bar Laboratories με εταίρους με έδρα στις ΗΠΑ και έγινε ο μεγαλύτερος μετοχός της και υπηρέτησε ως πρόεδρος του Bar. Θα έλεγε τελικά το 1 τρίτο των μετοχών, ο Μπαρ κέρδισε τα πρώτα δικαιώματα για την παρασκευή γενώσιμων εκδόσεων του Prozac της Eli Lilly. Σήμερα η Μπαρ είναι μέρος της Teva Pharmaceutical Industries, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής γενώσιμων φαρμάκων στον κόσμο μετά την εξαγορά της Μπαρ από την Teva που έγινε το 2008. Μάρτιο του 1972, ο Sherman και η Unzeller Limited πούλησε την Empire στο Quebec με έδρα τις καναδικές δραστηριότητες της εισηγμένης στο χρηματιστήριο International Chemical and Nuclear Corporation, ICN, της Καλιφόρνιας για 57.000 μετοχές. Αυτή η συναλλαγή ακύρωσε τη συμφωνία του με την οικογένεια Winter. Ένα χρόνο αργότερα, ο Sherman ξεκίνησε την Apotex με λίγα πρώην μέλη του προσωπικού της αυτοκρατορίας. Ιδρύθηκε το 1974. Αυτή η ιδιωτική και ελεγχόμενη από το Sherman εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος εγχώριος φαρμακευτικός κατασκευαστής στον Καναδά. Ο Sherman ασχολήθηκε επίσης με nutraceutical κατασκευές και άλλες επιχειρήσεις, ιδρύοντας το Εθνικό Ινστιτούτο Διατροφής, NEON, με τον Richard Kassenberg. Αργότερα, πούλησε την NEON στο SIF και συνέχισε στην Apotex. Μέχρι το 2023, η Apotex απασχολεί σχεδόν 8.000 άτομα έως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής φαρμάκων του Καναδά, με πάνω από 300 προϊόντα να πουλούνται σε περισσότερες από 115 χώρες. Η Apotex κατασκευάζει και διανέμει γενώσιμα φάρμακα για μια σειρά ασθενειών και καταστάσεων υγείας που περιλαμβάνουν καρκίνο, διαβήτη, υψηλή χολυστερόλη, γλάφκωμα, λοιμώξεις και αρτηριακή πίεση. Ο Sherman επένδυσε επίσης προσωπικά σε άλλες μη φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Συχνά αυτά είχαν αμφίβολες προοπτικές και αποδείχθηκαν δόλια σχέδια. Για παράδειγμα, ο Sherman έβαλε χρήματα σε μια εταιρεία γιότ, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν μια εταιρεία κάλυψης, που δεν είχε αγοράσει ποτέ γιότ και απλά έκρυβε λεφτά. Οι συνεργάτες του Sherman αισθάνθηκαν ότι ήταν συχνά πολύ γενναιόδωρος και εμπιστευόταν αυτές τις επιχειρήσεις, αποτυγχάνοντας να κάνει την κατάλληλη δέουσα επιμέλεια. Στα τέλη της δεκαετίας του 2010, ο Sherman συνεργάστηκε με έναν άλλο άνδρα που αργότερα καταδικάστηκε για απάτη, τον Σον Ρούτερμπεργκ. Οι δυο τους είχαν συστηθεί από ένα κοινό φίλο. Ο Ρούτερμπεργκ έπεισε τον Sherman να επενδύσει στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού παιχνιδιού Trivia. Ο Sherman κατέθεσε αργότερα μήνυση συνέντευξη του Ρούτερμπεργκ, ισχυριζόμενος ότι ο τελευταίος είχε απλώς τσεπώσει τα χρήματα. Ο τελευταίος λέγεται Frank D'Angelo. Κρατήστε αυτό το όνομα γιατί θα το ακούσετε αρκετά στην υπόθεση αυτή. Τώρα, όσο αφορά την προσωπική ζωή του Sherman, ο Sherman παντρεύτηκε τη γυναίκα του την Hanny Reich το 1971, υπόφοιτο του Πανεπιστημίου του Τορόντο, αυστριακής υπηκότητας, η οποία ήταν κόρη Πολωνοεβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Το ζευγάρι είχε 4 παιδιά, έναν γιο, τον Τζόναθον, και 3 κόρες, τη Λόρα, την Αλεξάνδρα και την Κέιλιν. Ενώ ο Sherman δεν αναστρεφόταν τακτικά με τη Hanny, ήταν γνωστός στους φίλους και την οικογένειά του ως εργασιομανής. στις κοινωνικές εκδηλώσεις, παρακολουθούσαν εκείνη ήταν πιο εξωστρεφής, ενώ εκείνος συχνά κρατιόταν κλεισμένο στον εαυτό του και συζητούσε κυρίως για τις δουλειές του. Όσον αφορά τώρα τη φιλανθρωπία που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην υπόθεση αυτή, ο Σέρμαν μαζί με τη σύζυγό του δώρησαν το ποσό ρεκόρ των 50 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ενωμένη Εβραϊκή Εκκλησία. Το έψαξα για όλους εσάς που τα ρωτήσετε, δεν είναι αίρεση. Και σε άλλες εβραϊκές φιλανθρωπικές οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σέρμαν ήταν άθεος, κάτι το οποίο στην αρχή του γάμου του έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί όχι απλά ήταν άθεος, δεν ήθελε ποτέ να παντρευτεί κάποια η οποία ήταν της θρησκείας και είχε κάνει μεγάλο χαμό με την οικογένεια της Χάνη να σταματήσει να πιστεύει. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που κατάφερε ήταν να σπείρει διχόνοια και με τα πεθερικά του. Το ζευγάρι παρέχει κεφάλαια για να χτίσει μια σημαντική προσθήκη στο γυριατρικό κέντρο Bakerest Health Sciences και σε άλλα κοινοτικά κέντρα στην περιοχή του Σορόντο. Ο Σέρμαν είχε μία μεικτή φήμη, αν δεν το έχετε καταλάβει μέχρι στιγμής. Ο Σέρμαν και η σύζυγός του περιγράφηκαν από τον δήμαρχο του Τορόντο, τον Τζον Τόρι, ως ευγενικοί και καλοί άνθρωποι, αφού έδωσαν τόσα πολλά λεφτά στη φιλανθρωπία. Απ' την άλλη, ο ιατρικός τομέας δεν ήθελε να βλέπει το Σέρμαν μπροστά του ούτε ζωγραφιστό. Για παράδειγμα, ο Μόρτον Σούλμαν, γιατρός και πρώην μέλος του Κοινοβουλίου του Οντάριο, ο οποίος εργάσει στη ζωή του, πολέμησε τον Σέρμαν για την ανάπτυξη των φαρμάκων του. Τα γενώσιμα που έφτιαγνε ο Σέρμαν ίσα ίσα έστρεφε κόσμο, αντί να τον βοηθάει. Προσπάθησε να χειραγωγήσει το σύστημα για να πλουτίσει ο ίδιος και να φτωχοποιήσει τους Καναδούς ασθενείς που χρησιμοποιούσαν τα φάρμακά του. Οι ιδιωτικοί ερευνητές που εργάζονται για τη γερμανική εταιρεία Bayer AG, μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, φέρεται να σκέφτηκαν να φυτέψουν παράνομα ναρκωτικά στο αυτοκίνητο του Σέρμαν κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για να δελεάσουν τους υπαλλήλους της Apotex να ενημερώσουν εάν η εταιρεία παραβίαζε εν γνώση της τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Bayer. Με λίγα λόγια, όλοι κοίταζαν τι γινόταν με την Apotex, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά θέματα που μας οδηγούν στις δικαστικές διαφορές που υπήρχε. Οι δικαστικές διαφορές δεν ήταν φυσικά μία. Μιλάμε για περίπου 90 δίκες που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Η Apotex ήταν πολύ πιο πιθανό από άλλες καναδικές εταιρείες να ανταποκριθεί σε δεσμενείς ρυθμιστικές αποφάσεις, μηνύοντας τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες. Κατά τη στιγμή του θανάτου του Σέρμαν, το 2017, η εταιρεία είχε καταθέσει περίπου 1.200 υποθέσεις εναντίον της κυβέρνησης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Ένας εκπρόσωπος της Health Canada, που κατονομάστηκε ως κατηγορούμενος σε δεκάδες αγωγές της Apotex, παραπονέθηκε ότι η δικαστική διαμάχη της εταιρείας είχε κοστίσει στους Καναδούς φορολογούμενους εκατομμύρια δολάρια σε νομικά έξοδο. Οι ανταγωνιστές και οι ρυθμιστικές αρχές δεν ήταν οι μόνοι στόχοι της δικαστικής διαμάχης της Apotex. Στη δεκαετία του 1990, μετά από μια επέκταση των διπλωματών ερυθροτεχνίας που έκαναν τα γενώσιμα φάρμακα λιγότερο κερδοφόρα για παραγωγή, η εταιρεία άρχισε να διερευνά την παραγωγή επώνυμων φαρμάκων από μόνη της. Μια εταιρεία φαρμάκων όπως η Apotex που φτιάχνει γενώσιμα, το να ξεκινήσει να φτιάχνει τα δικά της φάρμακα από την αρχή, τα μη γενώσιμα, ήταν τρομακτικό για τον κόσμο και για μένα που το ακούω. Ένα από αυτά ήταν η δεφεριπρόνη. Η δεφεριπρόνη είναι ένας διδοτικός συνδέντης ο οποίος δεσμεύει τον σίδηρο σε γραμμομοριακή αναλογία 3:1. Η μόνο θεραπεία με δεφεριπρόνη ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης σιδήρου σε ασθενείς που πάσχουν από μείζωνα μεσογειακή αναιμία. Όταν υφιστάμενη θεραπεία με χαμηλό χηλικό παράγοντα ενδείκνυται ή είναι ανυπαρκής. Με λίγα λόγια, η δεφεριπρόνη είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο, αν δεν το γνωρίζεις, δεν πας και το φτιάχνεις. Κάτι το οποίο βλέπουμε συνέχεια, καθώς οι δοκιμές επιβλέπονταν από την αιματολόγο του University of Toronto, Dr. Nancy Olivieri. Μέχρι το 1998, η Olivieri είχε σοβαρές ανησυχίες για το αν το φάρμακο ήταν αποτελεσματικό ή ασφαλές και έσπασε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας με την Apotex για να δημοσιεύσει τα ευρήματά της. Η Apotex απάντησε προσπαθώντας να βλάψει τη φήμη της και καταθέτοντας, μαντέψτε τι, μήνυση. Άλλη μία. Το University of Toronto πήρε το μέρος της εταιρείας αντί να διακινδυνεύει την απώλεια μιας δωρεάς 20 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα προγραμματισμένο ερευνητικό κέντρο και απομάκρυνε τον Olivieri από τη θέση της ως επικεφαλής ενός ερευνητικού προγράμματος για τις διαταραχές αιμοσφαιρίνης. Η κοπέλα έχασε τη δουλειά της λόγω του ελαττωματικού φαρμάκου της Apotex που έδωσε τα λεφτά στο University of Toronto. Προχωράμε. Τελικά η Olivieri ανέκτησε τη θέση της μετά από χρόνια δίκης της δικαστικής διαμάχης. Το 2011, τα ξαδέρφια του Σέρμαν, τα παιδιά του Winter με λίγα λόγια, η τετράδα, τον μήνυσαν επειδή φέρεται να μην τους πλήρωσε ποτέ δικαιώματα και ίδια κεφάλαια στην Apotex, υποστηρίζοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της Empire Laboratories το 1972 για να αγοράσει την Apotex το 1973. Ο Σέρμαν αυτό το άκουσε και είπε «Δεν με ενδιαφέρει καν» και ίσα ίσα τους μήνυσε για ακόμα περισσότερα λεφτά. Το 1996, μετά την ολοκλήρωση του σπιτιού των Σέρμαν μετά από 5 χρόνια κατασκευής, το ζευγάρι αυτό, ο Μπάρι και η Χάνι Σέρμαν, ήταν δυσαρεστημένο με τις εργασίες που έγιναν στο ίδιο τους το σπίτι και επιμελούνταν οι ίδιοι. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκαν ότι το γκαράζ και ο εξωτερικός χώρος, που είχε μια κατασκευή με γήπεδο τένις στην κορυφή και στο υπόγειο είχε πισίνα και υδρομασάζ, ήταν ελαττωματικό. Ο Σέρμαν το αποκάλεσε «καταστροφή». Αυτός και η σύζυγός τους κατέθεσαν 12 ξεχωριστές αγωγές εναντίον όλων των εργολάβων που έφτιαξαν το σπίτι τους. Ο Σέρμαν είχε στοχοποιηθεί από την καναδική πτέρυγα της Εβραϊκής Αμυντικής Λίγκας, μιας ομάδας στη λίστα παρακολούθησης τρομοκρατών του FBI, και είχε μηνυθεί από τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής γενώσιμων φαρμάκων του Ισραήλ, την Teva Pharmaceutical Industries. Με όλα αυτά και με εκείνα, φτάνουμε στο 2017. Εκεί που προσπάθησαν να βρουν μια νέα λύση στη ζωή τους με το να μετακομίσουν. Αλλά η μετακόμιση αυτή δεν έγινε ποτέ. Το 2017 οι Σέρμαν αποφάσισαν να πουλήσουν το μακροχρόνιο σπίτι τους στην Old Colony Road στο North York και να μετακομίσουν σε ένα σπίτι που έχτιζαν στο Forest Hill, πιο κοντά στο κέντρο του Τορόντο, όπου ζούσαν πολλοί από τους φίλους τους και τους συνεργάτες τους. Άννη, η οποία σύμφωνα με τον Ντάντζελο είχε ξεκινήσει τη μετακόμιση, είχε αγοράσει ένα γωνιακό οικόπεδο τον Νοέμβριο του 2016. Οι Σέρμαν σχεδίαζαν να κατεδαφίσουν το υπάρχον σπίτι στην περιοχή. Τα σχέδια για την κατάσταση στο αρχείο με την πόλη απαιτούσαν ένα σπίτι 1500 τετραγωνικών μέτρων με χαρακτηριστικά όπως μια κεντρική πισίνα με όρους διαβίωσης για το προσωπικό, 15 διακυμάνσεις, συμπεριλαμβανομένου το βάθος των 47,6 μέτρων του σπιτιού, περισσότερο από το διπλάσιο του επιτρεπόμενου στη ζώνη της πόλης. Εγκρίθηκαν όλα αυτά τον Ιούνιο του 2017. Η κατασκευή του σπιτιού και η τελικά επιτυχημένη προσπάθεια του Σέρμαν να ανακτήσει τα νομικά έξοδα από τους Winters μετά την απόφαση της αγωγής τους υπέρ του απασχόλησαν το ζευγάρι αργότερα μέσα στο έτος. Έβαλαν το παλιό σπίτι στην αγορά, ζητώντας σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Νοεμβρίου, παρόλο που η κατασκευή δεν είχε καν ξεκινήσει στο σπίτι του Forest Hill. Στις 12 Δεκεμβρίου, η Χάνι έχασε μία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Baker Center Foundation, χωρίς να τους ειδοποιήσει εκ των προτέρων, κάτι που ήταν ασυνήθιστο για εκείνη. Σε επικοινωνία μαζί της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είπε ότι ασχολούνταν με κάποια πράγματα. Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, αργά το απόγευμα, οι Σέρμαν συναντήθηκαν στο γραφείο του Μπάρι στα κεντρικά γραφεία της Apotex, όπου εξέτασαν κάποιες αλλαγές σχεδιασμού στο νέο σπίτι. Η Χάνι σχεδίαζε να φύγει για διακοπές στο Μαϊάμι λίγες μέρες αργότερα. Ο Μπάρι επρόκειτο να την ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα. Ήταν η τελευταία φορά που το ζευγάρι εθεάθη ζωντανό. Αργότερα εκείνο το βράδυ, αφού επέστρεψε στο σπίτι, ο Σέρμαν έστειλε στο προσωπικό της Apotex ένα email ρουτίνα σχετικά με ένα φάρμακο που ανέπτυσε η εταιρεία. Δεν τηλεφώνησε σε κανένα κατά τη διάρκεια της εκείνης της νύχτας, που είπαν ότι ήταν ασυνήθιστο επειδή υπέφερε συχνά από αϊπνία. Την επόμενη μέρα, 14 Δεκεμβρίου, δεν εμφανίστηκε στην Apotex καθόλου. Και πάλι, αυτό επίσης ήταν ασυνήθιστο. Το αμέσως επόμενο πρωί, 15 Δεκεμβρίου, ούτε ο Μπάρι ούτε η Χάνι αναμένονταν να ήταν στο σπίτι το πρωί. Το προσωπικό καθαριότητας είχε ήδη μπει όταν ένα ζευγάρι κτηματομεσητών έφτασε γύρω στα μέσα του πρωινού με ένα άλλο ζευγάρι που ενδιαφερόταν για το ακίνητο. Αφού τους έδειξαν την κύρια είσοδο, οι μεσίτες πήραν το ζευγάρι κάτω στην πισίνα και το δρομασάζ, έχοντας κάνει περίπου τη μισή περιοδία του σπιτιού, έχοντας δει τα υπνοδωμάτια, την κουζίνα, αλλά πηγαίνοντας προς τα κάτω που είναι το δεύτερο επίπεδο, στο υπόγειο. Εκεί λοιπόν, καθώς πάνε να ανοίξουν την πισίνα, στο σκοτάδι βλέπουν δύο άτομα, χωρίς να καταλαβαίνουν τι είναι. Με το που ανάβουν όμως το φως, ανακάλυψαν ότι τα άτομα αυτά ήταν τα σώματα του Μπάρι και της Χάνι στο πάτωμα, δίπλα σε αυτή την πισίνα. Και οι δύο λαιμοί τους ήταν δεμένοι με δερμάτινες ζώνες σε ένα μεταλλικό κυκλίδωμα ύψους λίγο πάνω από ένα μέτρο γύρω από την πισίνα. Ο Μπάρι καθόταν με τα πόδια σταυρωμένα στο κατάστρωμα της πισίνας. Η Χάνι ήταν στο πλευρό της με μία μελανιά στο πρόσωπο. Τα παλτά τραβήχθηκαν προς τα κάτω από τους ώμους, συγκρατώντας τα χέρια τους. Κοιτούσαν μακριά από το νερό και ήταν πλήρως ντυμένοι. Πολλοί χαρακτήρισαν τον τρόπο που είχαν τοποθετηθεί τα πτώματα σαν να είχαν κρεμαστεί να αυτοκτονήσουν, αλλά κάποιος τους άλλαξε μετά θέση. Οι θέσεις στις οποίες βρέθηκαν τα πτώματα σχεδόν ταιριάζουν με εκείνες δύο γλυπτών ανθρώπινων μορφών που ποζάρουν καθισμένοι σε ηχεία στο υπόγειο του ίδιου του σπιτιού. Κάτι το οποίο μπορεί να έχετε παρατηρήσει στο εξώφυλλο του επεισοδίου. Καθώς τα γάλματα που έχω βάλει στο εξώφυλλο του επεισοδίου είναι τα ίδια γάλματα που παρομοιάζουν τις θέσεις που βρέθηκαν τα πτώματα του Μπάρι και της Χόνι Σέρμαν. Το κινητό τηλέφωνο της Χάνι βρέθηκε σε ένα μπάνιο που σύμφωνα με φίλους δεν χρησιμοποίησε ποτέ, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είχε πάει εκεί σε μια προσπάθεια να καλέσει βοήθεια, αλλά εξουδετερώθηκε στη διαδικασία. Ομοίως, τα γάντια του Μπάρι, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με μια επιθεώρηση σπιτιού, αφέθηκαν στο πάτωμα ακριβώς έξω από την πόρτα του γκαράζ, στο δρόμο προς την πισίνα του υπογείου. Ένα παράθυρο είχε μείνει ανοιχτό για να επιτρέψει σε ένα πρόσφατα βαμμένο δωμάτιο να αεριστεί και μια πόρτα υπογείου ήταν ξεκλείδωτη, που άφηναν συχνά οι Σέρμαν. Κάποιος που μπορεί να το γνώριζε αυτό, καθώς και την εσωτερική διαρρύθμιση σπιτιού, μπορεί να κατάφερε να δραπετεύσει από μια γειτονική πίσω αυλή μετά το έγκλημα, ανέβηρε αστυνομία. Οι θάνατοι αντιμετωπίστηκαν ως ύποπτοι και η ομάδα ανθρωποκτονιών της αστυνομικής υπηρεσίας του Τορόντο ανέλαβε το προβάδισμα στην έρευνα, επειδή ήταν η πιο έμπειρη στην αντιμετώπιση ευνίδιων απροσδόκητων θανάτων. Οι νεκροψίες έδειξαν ότι ήταν αιτία και των δύο θανάτων στραγγαλισμός απολύνωσης, που προκαλείται από δέσιμο. Ο στραγγαλισμός απολύνωσης διακρίνεται συνήθως από τον απαγχωνισμό από τη δύναμη στραγγαλισμού, που είναι κάτι διαφορετικό από το σωματικό βάρος του ατόμου. Για να καταλάβετε λίγο την απολύνωση, η απολύνωση είναι ιατρικός όρος που λέει το δέσιμο ενός μέρους του σώματος, όπως αιμοφόρου αγγείου, φυσικού αγωγού, φλέβας, προκειμένου να σταματήσει η ροή του αίματος. Κυρίως γίνεται στις σάλπιγγες, στα ιατρικά κομμάτια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε απολύνωση στον αφιένα. Η αστυνομική υπηρεσία του Τορόντο είχε δηλώσει προηγουμένως στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη παραβίασης εισόδου στο σπίτι του Σέρμαν και ότι η έρευνά τους δεν περιλάμβανε έρευνα για υπόπτους. Αν και δεν υπήρχε σημείωμα από τον νεκρό, οι αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην Toronto Star στις 15 ή 16 Δεκεμβρίου του 2017 ότι διερευνούσαν την πιθανότητα ότι ήταν δολοφονία-αυτοκτονία. Δηλαδή, ότι ο Μπάρι σκότωσε τη γυναίκα του και έπειτα αυτοκτόνησε. Η Χάνι υπέστη τραυματισμού στο πρόσωπο και ο Μπάρι όχι, τροφοδοτώντας αρχικές εικασίες της αστυνομίας ότι ήταν το θύμα η Χάνι και ο Μπάρι ήταν ο θήτης. Σε απάντηση, ανώνυμες πηγές σημείωσαν ότι το σπίτι είχε αρκετές εισόδους και ισχυρίστηκαν τόσο ο Μπάρι όσο και η Χάνι ότι ήταν πιθανό να αφήσουν κάποιον να εισέλθει που ζήτησε βοήθεια. Τα παιδιά του Σέρμαν εξέδωσαν μία δήλωση, προτρέποντας την αστυνομία να διεξαγάγει διεξοδική ποινική έρευνα και επέπληξε την αστυνομία κιόλας για τη διαρροή της θεωρίας δολοφονίας αυτοκτονίας. Επικοινώνησαν επίσης με τον δικηγόρο του Τορόντο, Brian Greenspan, για να προσλάβουν ένα ιδιωτικό ερευνητή για να εξετάσουν τους θανάτους. Προσέλαβε τον Tom Klett, ένα συνταξιούχο τεντέκτη της αστυνομίας του Τορόντο, που είχε εργαστεί στα γραφεία ανθρωποκτονιών, ναρκωτικών και πληροφοριών. Η οικογένεια προσέλαβε επίσης τον Dr. David Chiasson, τον συνταξιούχο επικεφαλή ιατροδικαστή παθολόγο για το Οντάριο, για να πραγματοποιήσει μια άλλη αυτοψία. Η δεύτερη νεκροψία διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου του ζευγαριού ήταν μόνο ανθρωποκτονία. Τον Ιανουάριο του 2018, ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι οι θάνατοι ήταν δολοφονίες. Το ζευγάρι στραγγάλιστηκε με ζώνες, αφού τα χέρια τους ήταν δεμένα. Στις 26 Ιανουαρίου, η αστυνομία του Τορόντο ενημέρωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η έρευνά τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ζευγάρι είχε σκοτωθεί σε στοχευμένη επίθεση. Εγώ απορώ ότι κάνανε δύο μήνες που δεν μπορούσαν να σκεφτούν ότι ήταν στοχευμένο. Με βάση όλο αυτό που έχουν διαβάσει, το μόνο πράγμα που μου πέρασε ήταν το στοχευμένο. Εκείνη την εποχή δεν θα συζητούσαν πιθανούς υπόπτους, αλλά σχεδίαζαν να πάρουν συνέντευξη από όλους όσους είχαν πρόσβαση στο σπίτι πριν από τους θανάτους μέσω της θηρίδας που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως από τον κτηματομεσίτη. Κάτι σημαντικό που δεν ανέφερα είναι ότι την ίδια μέρα που ήρθαν να δουν το σπίτι, ο κτηματομεσίτης είχε βάλει μια χρηματοθηρίδα εκεί πέρα για να βάλουν τα λεφτά αν ήθελαν να πάρουν το σπίτι. Κάτι το οποίο εκεί είδανε και την κάμερα που είχε κτηματοθηρίδα. Η αστυνομική έρευνα συνάντησε αντίστοιχα στα κεντρικά γραφεία της Αποτέξ με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας να λέει ότι οι νομικές περιπλοκές σε ορισμένες εκτελέσεις ήταν προκλητικές, δεδομένες της αμφισβητούμενης φύσης των επιχειρήσεων του Μπάρι Σέρμαν, ιδίως της έρευνας και κατάσχεσης ηλεκτρονικών ειδών στο χώρο εργασίας του Μπάρι στην Αποτέξ. Με λίγα λόγια, ποιος κοροϊδεύει ποιον είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Η αστυνομική έρευνα συνεχιζόταν το Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι detective έλαβαν 7 εντάλματα έρευνας εκτός από τα 21 που είχαν ληφθεί προηγουμένως. Σύνολο 28. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, η αστυνομία είχε λάβει 37 εντάλματα σχετικά με την έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2020, ο δημοσιογράφος του Star, Kevin Donovan, ο οποίος μόλις είχε δημοσιεύσει ένα βιβλίο που ονομάζεται, όπως και το τίτλο του επεισοδίου, The Billionaire Murders, σχετικά με την υπόθεση, αποκάλυψε ότι οι ερευνητές είχαν αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης. Ενώ προηγούμενες δηλώσεις είχαν δείξει ότι η αστυνομία πίστευε ότι το ζευγάρι είχε σκοτωθεί νωρίς το πρωί στις 15 Δεκεμβρίου, τώρα είπε ότι οι δολοφονίες είχαν συμβεί 2 ημέρες νωρίτερα, μέσα σε λίγες ώρες από την επιστροφή των Σέρμαν στο σπίτι της νύχτας της 13ης Δεκεμβρίου. Υπήρχαν εικασίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να ήταν υπεύθυνος, ιδιαίτερα δεδομένων των πολλών επιχειρηματικών συνεργατών του Σέρμαν με ποινικό μήτριο και εκείνων που είχαν εξοργιστεί από τις ενεργείες του. Δεν ήταν λίγοι άλλωστε. Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει ότι θα μπορούσε να γίνει απόπειρα κατά τη ζωή του οποτεδήποτε. Την εποχή των ανθρωποκτονιών, ο Σέρμαν είχε μόλις κερδίσει μία απόφαση ότι οι Winters του χρωστούσαν 300.000 δολάρια, ναι, τα 4 ορφανά παιδιά, σε νομικές αμοιβές, λιγότερα από όσα είχε ζητήσει αρχικά, για την αγωγή τους, η οποία απορρίφθηκε 3 μήνες νωρίτερα. 2 εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, ο Μπάρι Σέρμαν ζήτησε από το γιο του Τζόναθαν Σέρμαν να του επιστρέψει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που ο Τζόναθαν είχε δανειστεί για την επιχείρησή του. Ο Τζόναθαν εξήγησε ότι αυτό έγινε για να περάσει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και ο πατέρας του δεσμεύτηκε για μελλοντική χρηματοδότηση όταν βελτιώθηκαν και τα οικονομικά του Μπάρι. Οι δυο τους είχαν στενή σχέση τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε το δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2022, ο Μπάρι χρωστούσε, κρατηθείτε, 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε άλλες εταιρείες που οδήγησαν στο θάνατό του, τα οποία είπε ότι δεν επρόκειτο ποτέ να πληρώσει κιόλας. Επιπλέον, τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι η περιουσία των Σέρμαν είναι κατά κάποιο τρόπο μέρος της Σέρμαν δολοφονίας. Αναφέρεται ότι είχε κίνητρο να σκοτώσει το Σέρμαν ο Φρανκ Ντιάντζελο. Σας είπα πριν, κρατήστε το όνομα. Δεδομένες της μακράς ιστορίας μεταξύ των δύο και της πολυτάραχης νομικής ιστορίας του τελευταίου που ανέφερα στην αρχή. Το Νοέμβριο του 2020, η αστυνομία του Τορόντο δήλωσε ότι είχε εντοπίσει ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος και συνέχεια 2 ημέρες αργότερα διευκρίνησε ότι θα μπορούσε να είναι ένα ή και πολλά άτομα τα οποία εμπλέκονται στη δολοφονία αυτή. Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, έχουμε φτάσει κυριολεκτικά 4 χρόνια μετά, η αστυνομία του Τορόντο κυκλοφόρησε πλάνα από κάμερα ασφαλείας ενός υπόπτου. Στο βίντεο, διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, ένα άτομο ντυμένο με σκούρα ρούχα φαίνεται να περπατά σε ένα πεζοδρόμιο μια χιονισμένη νύχτα στη γειτονιά εκείνη. Η χρονική στιγμή της εμφάνισης αυτού του ατόμου είναι σύμφωνο με το πότε πιστεύουμε ότι έλαβαν χώρα οι δολοφονίες, δηλαδή στις 13 Δεκεμβρίου. Με βάση αυτά τα στοιχεία, εντάσσουν το άτομο ως ύποπτο, ανέφερε η αστυνομία. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, έχω να σας κάνω ένα γερό trigger warning που αφορά την Χόνι Σέρμαν και τα πιστεύω της. Οπότε, αν δεν θέλετε να ακούσετε τα εβραϊκά πιστεύω της Χόνι Σέρμαν, μπορείτε να το προφεράσετε ή να αφήσετε το επεισόδιο εδώ πέρα. Τα δικαστικά έγγραφα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2022 περιελάμβαναν δηλώσεις της αδελφής της Χόνι Σέρμαν, Μέρι Σέχτμαν, η οποία υποστήριξε ότι το άτομο που ήταν υπεύθυνο για τις δολοφονίες έκανε μία δήλωση και ότι πίστευε ότι το κίνητρο για τις δολοφονίες μπορεί να ήταν η θρησκεία. Οι Σέρμαν ήταν ισχυροί υποστηρικτές του Ισραήλ και η Χόνι ήταν πολύ ισχυρή ότι είναι Εβραία. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μια συγκεκριμένη εθνικότητα που περνούσαν από το σπίτι σε συγκεκριμένη ώρα και η Χόνι χρησιμοποιούσε φράσεις που δεν ήταν πολιτικά ορθές. Σέχτμαν είπε ότι 6 μήνες πριν από τις δολοφονίες η Χόνι είχε πάει σε μια διάλεξη για να σταματήσει τα χρήματα από το να φτάζουν στα χέρια των μουσουλμάνων φονταμενταλιστών. Στην κατάθεση της Σέχτμαν στην αστυνομία, είπε ότι η πεποίθηση της Χόνι ήταν ότι αν τα χρήματα επρόκειτο να αποκοπούν από μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, θα μπορούσαν να τους χρεοκοπήσουν και ως εκ τούτου τα χρήματα δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τρομοκρατία. Η Σέχτμαν είπε στην αστυνομία ότι πίστευε ότι ο Μπάρι παρήχε χρηματοδότηση γι' αυτό. Το 2023, ο Τζόναθαν Σέρμαν, μοναχογιός του ζευγαριού Σέρμαν, ανακοίνωσε ότι δωρίζει 52 εκατομμύρια δολάρια στην εβραϊκή κοινότητα του Τορόντο, ώστε να μπορέσει να χτίσει το Χόνι & Μπάρι Memorial Arena, στους χώρους μιας υπάρχουσας πανεπιστημίου πολλής εβραϊκής κοινότητας, στο Βόν του Οντάριο. Θα αποτελείται από 2 παγοδρόμια χόκι μεγέθους NHL για το χόκι και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Κάτι το οποίο, ενώ θεώρησε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία κίνηση, έσπηρε το χάος, δεδομένου της φύσεως της οικογένειας και τα πιστεύω που μόλις ανέφερα της Χόνι Σέρμαν. Ούτε τους ήθελαν. Όταν οι δισεκατομμυριούχοι σκοτώνονται, δεν μπορεί κανείς παρά να ρωτηθεί τι ρόλο έπαιξε ο πλούτος στο θάνατός τους. Πολλοί από τους ανθρώπους που παραχώρησαν συνέντευξη για αυτήν την ιστορία είπαν ότι τα χρήματα έπαιξαν τεράστιο ρόλο στη ζωή των Σέρμαν. 6 χρόνια μετά την έναρξη αυτής της έρευνας, δεν έχει γίνει καμία. Μα καμία σύλληψη. Και εδώ η ιστορία κάπου τελειώνει. Ο Μπάρι και η Χόνι Σέρμαν δεν έχουμε μάθει ποτέ πώς πέθαναν, από ποιον πέθαναν, αλλά κατά 99% ήταν στοχευμένη επίθεση με όλα αυτά που έχουν πει, έχουν κάνει, έχουν κλέψει λεφτά, χρωστούσαν λεφτά. Με λίγα λόγια, οι δισεκατομμυριούχοι δεν ήταν τόσο δις όσο πιστεύει κανείς. Αυτό ήταν η υπόθεση, το πρώτο τελευταίο επεισόδιο του Counting Crime Season 3. Αυτή την εβδομάδα θα ανέβει και το τελευταίο επεισόδιο με special guest. Αυτά.